Азатлык радиосу сүйлөм. Бүгүн 11 сентябрь жумга күн микрофон алдында ал сукырмаш биздин тапшырууда. Киши Рафис Кашаповго карата мекеме отурушунун шираттагы сузду. Хаким карары чыгарылмады, аны азат этүү карары да болмады. Жемагатчылык пикиринче бириде Кашаповду яклоочулар канунсуздук үстүнөн жеңүү яулады. Казанда 11-ші халыкара мусулман киносу фестивалі тамамлана. Быйылда фаворитлар Иран һәм Түркия фильмнары. Татар киносу барысына да тансык. Ок шешеклерин карарга миңден артык киши келди. Кинозаллар барысында сыйдыра алмады. Кусман Гүлшүрүн үйрөнгөн иң таанылган тарыхчы профессор Кырым татары Халил Иналжык 100 яшлык юбилейин белгиледи. Булар барысы да азатлыкта. Башта соңгу хабарлар. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Русия президенті қоршындағы ватандашлар жамғияты һәм кіші ұқылары шурасы ағзасы Максим Шевченко Русия Сүриядан 100 мінге қадар шеркес қошақларын қобыл ете ола деп білдірді. Шевченконың Русия Сүриядағы ғымыр еткен шеркес қошақларын қобыл ете олар еді деген сөзлеріне яңғыратқанда Кабарда Балкар хакимияті республикаға 2 мінге яқын қошақ келу турында білдірді. Кабарда Балкар баштығы сөзшісі Юрий Коков сөзлеріне қарағанда Сүриядан келушілерінің көбісі Қойшандыр Кавказда яшаушы шеркестерінің нәсіл дәуамшылары. Шеркес Убах, Абхаз, Эбежиндар, Кавказдан 1884-1867 жылларда кетерге мәжбүр болған орыс шеркес соғышынан соң кетушілер Сүрия яқларына барып тіпленген. Сүриядә ватандашлар соғышы башланғанда 80 мәннән артық этник шеркес исәпленген. Юрий Коков қошақлар яушында Русияға халықара террор ұйышмалары соғышларының өтіп кіру қорқынышы бар деп білдірді. Ол шулай Кабарда Балкарға андай кішілерінің өтіп кірмеуі үшін істеме шаралар көрілді деп тәстеді. Мусульман китабын экстремистик деп тапқан Кенях Сахалинский хакимдары белән прокурордан Чечня башлыгы Рамзан Кадыров бу карарларынан баш тартуын таләп итә. Кадыров адвокатының шикаяты Кенях Сахалинский мәхкәмәсенә ирешелгән. Бу турыда мәхкәмәнең матбугат хезмәте хәбәренә нигезләнеп ТАСС агентлыгы белдерә. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Мальбак Богу и значение места в исламе дип исемләнгән китапны тыйган хакимдар белән прокурорны җаваплылыкка тартуын таләп итә. Алар бу китапны экстремистик дип таптылар. 9 сентябрьдә исә Кадыров хакимдар Наталья Перченко белән прокурор Татьяна Белобровоцны милли хыянәтчеләр шайтаннар дип атады һәм аларны җаваплылыкка тартуны таләп итте. Ул бу гамәлне үзе шәхсән эшли алуына да ишара ясады. Баш прокуратура моңа җавап итә, хакимдар белән прокурорларны мыска итү мөмкин түгел дип белдерде. Кадыров ширатында Инстаграмда хакимдар белән прокурор Русиядә яшәгән миллионнарга һәм дөньяда яшәгән миллиард ярым мусульманнарны мыска итте дип язды. Шулай ук китапка карата карар кире кагылмый икән, каршылык чаралары булачагы белән дә куркытты. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің қызы Дариғаны премьер-министр орынбасары етіп белгілеген әлігі фарман президентінің интернет сәхифесінде 11 сентябрьде пайда болды. 52 яшлық Дариға Назарбаева мәжіліске депутат етіп 2004 жылда сайланған еді. 2014 жылының апрелінде парламентінің төмен палата рәйісі орынбасары етіп белгіленді. Назарбаева ұзақ жылдар дәвамында бизнесмен, саясатшы һәм дипломат Рахат Алиевтің қуатыны болып тұрды. Соңырақ Алиев Қазақстаннан қойшты һәм 2007 жылы олар айырылышты. Соңырақ шетте болған Алиев Қазақстанда илге қиянат коррупцияда кайыпленіп 40 жылға түрмеге хакім етілді. Ол айырылышу оның ризалығынан башқа президент Назарбаев бұйрығы белән узуын айтты. Алиев февральда Австрия түрмесінде өлген келіш табылды. Ол 2006 жылда Қазақстанда болған үш кішіні өтіруде кайыпленіп мәхкәмеге тиді. Бүгін Қазанда Шекшек музейі ішшенлігін тоқтатты. Музей ябылу турындағы хәбәріне оның ұйыштырушысы Дмитрий Полосин «Реальный время» газетсін арыслаған. Бүгін ертен ішке деп келді, хәм қайран қалдық барлық ішіклер ябылған, мәхәрлер салынған, низақлар алыштырылған чекте машина тұра, ондағы кішілер бізіні күзеті деп сілеген Шекшек музейі мүдірі.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рафис Кашаповка хөкем карары 15 сентябрь чыгарылар дип көтелә. Инде хөкем чыгаруны сайлаудан соңга 15 сентябрьгә калдырганнар икән, булар алга таба да Рафисне рәшәткә артында тотарга уйлыйлар шикелле, диде Фәүзия Бәйрәмова. Кишәге мәхкәмә утырышыннан соң туган фикерләр һәм фаразлар белән таныштырабыз.
Ринат әфәнде, сез менә бүгенге мәхкәмәдә инде җәмәгать яклаучысы булдыгыз, менә шушы утырыштан соң нинди фикерләр, тәэсирләр калды?
Минем шул бер фикеремне әйтәсем килә. Менә бүгенге мәхкәмә яклаучыларның көчен күрсәтте. Гаеплеүчеләрнең зәгыйфлеген. Гаеп тарафыннан беренче дәлилләр дә булмады. Әмма менә бик зур рәхмәт безнең адвокатларыбызга. Шул кадәр матур итеп, шул кадәр дәлилләр китереп, менә профессионал рәвештә мондан соң да менә хаким Шәһәр Чаллы мәхкәмәсенең хакиме гаепләр мәгәр нинди булса да безнең Кашаповка инде төрмә бирсә, монда иң зур хурлык булачак дип. Бөтен дөньяга данабыз таралачак Татарстанда менә шундый хаксызлык эшләнә. Менә минем менә әлегә шушы фикерем генә бар.
Менә Фәүзия ханым, сезнең дә фикерләрне ишетәсе иде. Бүгенге мәхкәмә.
Көне буе бу судта утырдым, бик тетрәндем. Инде үземә ниндидер яңалык ала алмасам дип уйласам да, мин бик зур яңалык ачтым. Җәмәгать, милләт өлгергән икән. Милләт бөтен яктан өлгергән. Менә мин шушы адвокатларның һәм дә җәмәгать яклаучыларның нинди югары дәрәҗәдә Рафис Кашаповны яклауларын күргәч, менә бит бу чыгышлар халыкара мәхкәмәләрдә яңгырарлык чыгышлар дидем. Чөнки алар шушы хәтле халыкара хукук нормаларына таянып, Россиянең үз законнарына таянып, кешелек канунларына таянып, булар Рафис Кашаповны гына якламадылар, булар дөреслекне якладылар. Һәм менә шушы яклаучылар бүген адвокатлар судьяга да, залда утырган халыкка да хукук дәресе бирделәр. Менә нинди булырга тиеш ул кешене яклау, адам баласын яклау нинди югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Шуңа күрә мин уйладым, безнең 25 ел буе эшләгәннәребез юкка чыкмаган икән. Инде безнең кебек ярар парламентларда, урамнарда түгел, суд залларында шушы үз телендә империяның, рус телендә барды яклаулар, үз телендә империяны гаепләп, милләтне яклап, чыгыш ясаган яшьләрне күреп, мин таң калдым һәм әйттем, безнең хезмәтебез юкка булмаган икән, без орлык сипкәнбез икән дип. Чөнки Мексика индийсларының шушындый әйтемнәре бар. Алар безне тапты-тапты күмделәр. Һәм алар безне битер дип уйладылар. Әмма ләкин алар аңламадылар, белмәделәр. Без орлык идек. Ягъни дәвамы бар. Без орлык. Без шытып чыгабыз. Менә мин бүген залда шушы орлыкларны күрдем. Ул адвокатлар, яклаучылар, алар без чәскән орлыклар иде. Һәм алар милләтне теләсә нинди халыкара мәхкәмәләрдә якларга әзер балаларыбыз барлыгын күрдем мин бүген. Шуңа күрә бер яктан Рафисның Рәшәткә артында калганына йөрәгем әрнеде, хатыны да бик борчылды, балалары да. Икенче яктан шушындый яклаучылары булган милләт, шушындый яклаучылар булган Рафис Кашапов дөнья дәрәҗәсендә үзендә яклый алыр дигән өмиддә калам. Әни өчен менә сайлауга хәтле хөкем карары чыгармадылар. Аңа да үземнең фикерем бар. Әгәр сайлауга хәтле чыгарсалар, әгәр төрмәдән чыгарсалар, бүген чыгарган булырлар ие. Сайлауга хәтле. Мин инде уйлаганым, сайлауга хәтле халыкны котыртмаслар, бүген чыгарырлар да халык тынычланып кайтып китер дип. Әгәр инде 15-ендә сайлаудан соңга калдырганнар икән, димәк әле булар Рафисны Рәшәткә артында тотырга уйлыйлар ахыры дигән шомлы уйлар да килде башыма. Чөнки карар бүген чыкмады, сайлаудан соң чыгачак, сайлау үткән. Ә мин шуңа күрә инде хәзер халыкка әйтәм, без карарны ишетмәдек, без президентның яклавын күрмәдек. Әле 15-ендә ул булырмы, юкмы? Булса ул бүген булган булыр ие. Шуңа күрә мин мәсәлән үзем сайлауга бармыйм. Күпме мөселманнар төрмәләрдә утыра. Бүгенге көндә чиркәү яндырдылар дип нәхәп бәлә белән. Рафис менә 9 ай буе төрмәдә утыра. Минем үземне 2 тапкыр 5 елга хөкем иттеләр җинаятьче дип. Беркем дә якламады мине. Президент та якламады, министрлар да якламады. Аллаһ яклады да халык яклады. Мин хәзер әлхамдуллах иректә, әмма ләкин дөнья хәтле татар бүгенге көндә төрмәдә утыра. Шулар хакына, шуларны яклап мин сайлауга бармыйм. Халык үзе уйласын. Халыкны әйтәсем килми, барыгыз, бармагыз дип һәркем үзе хәл итә. Мин милләтне якламаган кешеләрне яклап мин сайлау участокларында йөри алмыйм.
Менә Фәүзия ханым әйткәндә, яш адвокатлар турында инде, менә инде шактый өлкән яшьтәге Айдар әфәнде Хәлим, ул шулай ук җәмәгать яклаучысы иде. Айдар әфәнде, менә сезнең фикерләр бүген.
Бу хөкем Рафис Кашаповны гына түгел, бу бөтен татар халкы өстеннән хөкем. Бу татар җирендә, Татарстанда шушы бәрәкәтле көннәрдә милләтләребез ислам динен тотучы кардәшләребез хаҗга чыгарга юлга чыгарга җыенган көннәрдә һәм Корбан бәйрәме алдыннан шул кадәр әзәм көлдерлек спектакль, фарс уйнау бу инде башка сыйдырлык әйбер түгел. Мин тагын бер мәртәбә аңладым, бу шушы репрессия органнары тарафыннан оештырылган процесс. Монда нәрсәкәй? Монда күрә торып акны кара дип
Koran'ı ok deyip Rasulav tendensiyası yarılıp yata. Kıskası, tiyiş bulmağın, şitil bulğan elini basıp alırga, basıp alğan, Kırım'ı basıp alğan, Putin'ı bütün dünya gayiplegen günlerde, şuşu Ukrayna hem Kırım'ı yoklagan Rafisnes hükümge tortıp, Putin'ın cinayetçil siyasetin oklap sut iştirip mataşular. Bilmeyim, min 75 yaşka itip barğanda bu kadar başında turgan ayağını, ayağında tugu başında turgan hükümlerini benim kurganım yok idi, hem kurgan nasip etmesin. Min öyleyim, Tatar milleti için Nabta Fauziye Hanım'ın sözüne kuşulup, Tatar milleti özünün bugün ülgürganlığını kursetti. Tatar milleti bütün dünya aldığında özünün Kırım'ını Putin'in basıp alığı bilen gelişmeyeceğin. Hem Ukrayna halkına devlet vermek için onun teritoriyasında bufer devlet üretip, onu şirketip yatkırığa tırışı, onun barıp çıkmayacağını dağın bir mertebe rastladı. Hem Tatar halkı bana bir kaşanda bu siyaset tırmış karışmayacak diye cevap verdi.
Elle paydağı bir çoğunlu şehirinde bugün Sud zalında Kırım için kuraş vardı. Kırım Tatarları şunu bilsinler idi. Kırım için, Kırım Tatarlar için, onların azatlığı için bugün biz Şallı'da, Şallı, Kazan, Olabuğa, Tatarstan Tatarları kuraşabiz. Şuşu bir yaptan ağır, ikinci yaptan dereceli, mertebeli iş bizge Allah'tan nasip etti. Şunu bilip duruyoruz Kırım Tatarları, tuğanlarımız. Biz her vakit birge buluruz. Ağırlıkta da, şartlıklarda da hem siz inşallah azat bulacaksınız.
Tatarstan Aksakala Şurası Reisi Raif Efendi Galiyev.
Min indi şurası fırsattan faydalanıp indi Fevziye Hanım da Aydar Abi Halim de etken sözlere kursulup min şurası Жир шарында, Ресейде, һәм Татарстаныбызда сәяси халәтне аңлаган хәлдә менә әлегенә шушы унышында республикабызның президенты сайланыр алдыннан шу бер ничә сүз әйтәсем килә. Иң беренче безнең татар иҗтимаи үзәге һәр даим үзебезнең 90-нчы, 89-нчы еллардан бирле дәүләт силегебез өчен İzaçı gaya. Şuşunda, müne bugün künde degen, indi mınalışı, özümüzün Tatar İçtimeği Üzege aktivistlerin kub mülerin türmelerde oturttular, kub mınurcalar kurdular. Min indi müne bugün künde mürecaat itesim kile özümüzün soyla olunan prezidentimizga. Şul prezidenti, prezident otaması işindegin bit, şuşu Tatar İçtimeği Üzege yürüy. Hürmetli Rüstem Nurgaliyoğlu.
Min mahkemege aklağız da, yoklağız da demeyim. Çünkü min cinayet işlemedim deyip Rafis Kaşapov mahkemede sonu sözlerini jitkirdim. Şirat'ta oturuş 15. sentyabrge bilgilengen.
Azatlık Radyosu.
Siz Azatlık Radyosu'n tınlıysız. Bugün Kazan'da 11. Xalqara Müslüman Kinosu Festivali tamamlanı. Festivalini yoktırtırga kilgen jurnalistler hem tənqidçiler Qıraqtan Kürt rejissörü Şahıvan İdresnin Külnün Yüzü kinosuna ayrım ihtibar berdi. Onu qaybiraular Qıraqnın Kusturitsisi deyip atadı. Soğuş bargan ilde şundi kino tüşere olalar deyip köz aldıma keter almağan idim. Şol qadar yaxşı film Kürtler özleri bizning dövlətimiz yok, amma kinobuz bar deyip aytıb. Qazan Kino Festivali mını kure aldı, dedi Moskau blogeri Daria Mitina. Qıraqtağın bir oğulunun Müslüman qaylasına tabut qoydı. Meytini tanıp bulmay. Ama onu kafinge türür olduğundan yuva başlığaş, onun sünnetke utartılmağın aşıqlanı hem şiktua. Müslüman mı, Hristiyan mı? Oğullarında bir Hristiyan qaylası da var. Onlarının ulları da soğuşqa gitken bulğan. Bir saat devamında, kinoda o bir saat için barlıqta 3 gün. Bəxas bara, onun işi kumerge kafinge türüp qoran uqıpma, yeysa kiri tabutka salıp tere koyup mı? Tamam soğuşup tuktağış kompromisqa kileler. Qabirinin bir yağına tere koysalar, ikinci yağına kapma karşı Kur'an süreleri yazılgan taş. Festivalin misisi hem tüşürü ustalığın isep kalğanda bayılgı favoritler İran hem Türkiye filmleri. İran rejissörü Amir Hüseyin Azgari tüşürgen Şiksiz filmi uzgan yıl Tokyo Kino Festivalinde bulekke iyaydı. 10 sentyabr Rodina Kinoteatrına okşeşeklerini korarğan minnen artık kışı kildi. Film bir zalda kursatildi. Xalıq basqışlarda idende oturup qaradı. Kirmeuşiler bik rencip qaytıp gitti.
Кирмадыгыз апа бүген?
Юк, кая кирганда бит кирип булмай.
Кайтып китесиңби хәзер?
Кайтып китәм. Филармонияга барам, анда күрсәтәбез диләр.
Кайчан күрсәтәләр?
26 сентябрь әйттеләр.
Менә монда ажиотаж булыр дип көткән егезме?
Уйлаганым, потому что бүтән Казан халкы Казанны зур бит.
Ул нәрсәсе белән җәлеп итә бу фильм сезне?
Не знаю, инде бик яратабыз китапларында укыдык.
Карыйсыгыз килгән иде инде.
Әлбәттә, сөенечле фан, бу инде күпмедер дәрәҗәдә рекламасы алдан күп булуы да шул үз эшен эшләде. Һәм бу кадәр рекламада булгачтан һәм инде төшерелгән продукт бу чыннан да бүген генә бер көнлек кенә премьер показ рәвешендә булырга тиеш түгел, ә бераз гына дәвамлырак халык иркенләп килеп карый ала торган кино булырга тиеш дип уйлыйм.
Татарстанда татарча кино карап булмый. Нинди хәл ул? Менә шул кадәр кеше безнең өстән издевается итәләр татарлар өстеннән. Нинди хәл ул? Ни карарга юк, ни керергә юк.
Нәрсә киңәш итәсез?
Киңәш итәргә уйларга тиеш безнең өстәге кешеләр. Конечно, ничек кейс төшмәсен, мин үзем Татарстанымда торып, татарча кино карый алмыйм. Нинди хәл ул?
Сез кеше Родина кинотеатрына килеп, ак чәчәкләрне карый алмаган кешеләрнең фикерләрен ишеттегез. Яңа гасыр телерадио ширкәте баш продюсеры Миләүшә Айтуганова ак чәчәкләр яңа гасыр өчен төшерелгән 10 өлештән торган сериалның фестиваль өчен әзерләнгән әсәре иде бу һәм кешенең күп килүен халыкның татарча кино карарга зур теләге белән аңлатты. Табиблар турында фильмнардан да уңышлырак тема була ала микән? Ак чәчәкләрне төшерүчеләр моны белгән булса кирәк. Нәрсә турында иде ул? Әлбәттә, мәхәббәт, намус һәм ихласлык турында. Тагын нәрсә турында булсын? Хөнәри осталык турында булырга тиеш иде ул. Әмма хөнәри осталык турында үз эшен белгән кешеләр төшерергә тиеш. Әгәр дә актерларның эшен оркестр музыкантлары белән чагыштырсак, котышкыш иде. Дирижер, ягъни режиссер кайда иде соң? Актерлар үзләре җыелып, үзләре теләгәнчә уйнаган дигән тәсир калды. Кем өчен иде бу? Без яхшыны начардан айыра беләбез. Кайда сез осталар? Шундый фикер безнең фестиваль көндәлегендә чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Барлыгы быелгы кино фестивалендә 12 меңнән артык тамашачы булган. Кайберләрнең фикерләре Азатлыкның фестиваль көндәлегендә язылып барды. Шулай ук анда фотолар, видеолар, тәсирләр һәм нәтиҗәләр бар. Шулай ук киноларга рецензияләр, сез карый алмаган кинолардан өзекләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org сәхифәсенә кереп укыгыз һәм карагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Гызманлы Шырының падишаһы дигән исем белән танылган тарихчы профессор Хәлил Иналҗык бу атнада Анкарада үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләде. 100 ел элек Иналҗык гаиләсе Кырымга Русия гаскәрләре кергәч Төркиягә кача. Хәлил Истанбулда туган, Анкарада һәм дөньяның мәшһүр университетларында белем алып, Гызманлы Шыры тарихын иң камил белгән галимнәрнең берсенә әйләнә. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Төркиянең бу афтакы көн тәртибе мәгълүм булганы кебе терроризм ve terörizm kurbanları da. PKK adlı Türkiye'de faaliyet gösterген Kürt terörist группасы Irak birinisası yakınlarındaki Dağlıca kasabasında yol çetine düşegenlere bombaların patlatması neticesinde 16 asker armi mensubu şehit olgan edi. Buna ondan hemen 2 gün sonra da gene Türkiye'nin Nakhçıvan sınırındaki yakınlarındaki yolga düşegenleri bombalarda da patlatıp 14 polisini şehit etken ediler. Buna bütün bunlar Türkiye'de katlı infial koterdi ve Türkiye'nin bütün şehir kasabalarında bu terörge karşı, bu PKK'lı Kürt teröristlerin yapkanları cinayetlerge karşı katta narazılık protestleri geçirildi. Buna bunlarga başta Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'daki mitingler olmak üzere Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Eskişehir'de olsun, İstanbul'da olsun, Gebze'de olsun, Kocaeli'de olsun, İzmir'de olsun bütün o yerlerde Kırım Tatar Cemiyetleri mensupları, Kırım Tatarları da bu terörist faaliyetlerine karşı narazılık mitinglerine aktif surette iştirak ettiler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı ve aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Cubarov da Türkiye Başbakanlığına, Cumhurbaşkanlığına yollaganı mesajda Kırım Tatarları Türk kardeşlerinden barabardır. Tarih boyunca terörge şiddetke başvurmadan tamamen tınçlık usullerinden, barışçı usullerinden kureş alıp bargan Kırım Tatarları böyle terörist faaliyetlerini katı şekilde kabul etmeyecek ve Türk kardeşlerinin her daim yanında olacaklardır dedi ve şehit olgan insanlara Allah'tan rahmet diledi. O insanların acıların paylaşkanların bildirdi Kırım Tatarları adından Refat Cubarov. Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarının tamamı da öz internet saytlarında, Facebook saytlarında neşretken bildirimlerinin paylaşkanı mesajlarından, fotoresimlerinden bu terörist faaliyetlerine katiyen razı olmaganların bunun Türkiye'nin birlik ve beraberliğin Türk dünyasına karşı yapılgan ucumlar olganın bildirgen mesajlar neşir ettiler. Türkiye'nin gün tertibinde bu terör faaliyetleri ve PKK'lı Kürt teröristlerin yapkanı cinayetler var iken de diğer taraftan da mühim bir yaş günü bu terörist faaliyetlerin kölgesinde kaldı. Dünyaya belli Osmanlı tarihçisi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık sessiz sedasız Ankara'da 7 sentyabr akşamı 100. doğum günün geçirdi. Ankara'da Bilkent Üniversitesi otelinde yani bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin 1-2 Ağustos günlerinde geçirildiğini Bilkent Üniversitesi'nde zalda Profesör Doktor Halil İnalcık özünün sevgilileri, yakın akrabaları, yakın tanışlarından beraber 100. doğum günün hayırladı. Profesör Doktor Halil İnalcık dünyaya belli Osmanlı tarihçisi. Onu Osmanlı tarihçilerinin padişahı deyip kabul ettiler ve o özü aynı zamanda bilingeni gibi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık. Halil İnalcık buna öz babasının ve dedesinin Kırım'daki hikayesini kıskadan şunday anlata.
Babamın pasaportu Rus tebaası. Kırım'dan geliyor. Babası Es-Seyyid Halil Efendi. Han Camii'nin müezzini. 1905 yılında Rus-Japon Harbi'nde Rus ordusunda hizmet etmemek için kaçıyor Türkiye'ye. Benim dedem Hafız-ı Kur'an bütün çocuklarına Kur'an'ı hıfzettirmiş. Babam orada Kur'an tilavet ederek kendisini muhafaza eden askerlerin elinden kurtulup gelmiş. Ben o zaman yeni doğmuşum.
7 sentyabr günü Ankara'da 100. doğum günün geçirgen Profesör Doktor Halil İnalcık 1916 senesinde İstanbul'da doğan. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Ankara'da geçirilgen doğum gününe Türkiye'nin eski ministerlerinden Profesör Doktor Hasan Celal Güzel, Türkiye'nin Amerika'da 10 seneden ziyade büyükelçiliğini yapan deputat Şükrü Elektağ, Bilkent Üniversitesi'nin rektörü, onun yakın hocaları, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Halil İnalcık'ın sözlü tarih ve başka pek çok dokümanter filmlerinin hazırlanan rejisör Neşe Sarısoy Karatay tarihçiler iştirak ettiler. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın doğum gününde Halil İnalcık da kıskadan bir çıkış yaptı, gelgenlerge teşekkür etti ve bütün ömrün uzun yaşamasının sırrında şöyle aydı. İnsanın bir gayesi olmalı, bir maksadı olmalı. Bu maksat için daim çalışmalı, kureşmeli dedi. Ve özünün de Türk tarihin, bir Türk gözünün Osmanlı tarihin belgelerge, arşivlerge, dokümanlarga, vesikalarga esaslanıp objektif bir şekilde anlatmaya tırışkanın bildirdi. Şunda kayd edeyim ki Profesör Doktor Halil'in alcık buna endi 100. yaşına basmasına rağmen hala da kitaplar yaza Bilkent Üniversitesi'nde doktorant talebelerine yol gösteriyor. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın bu zamana kadar 60'a yakın kitabı neşir edildi. Onun kitapları Sırbistan'da, Sırbiya'da, Almanya'da, Amerika Koşma Devletleri'nde, İngiltere'de ve Yunanistan'da, Bulgaristan'da ders kitapları ve başka memleketlerde ders kitapları olarak okutula ve onun pek çok eseri başka dillerge de tercüme edildi. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın malum olganı gibi hazırlanganı ve indi neşrin son vaktine gelgeni Kırım tarihin anlatkan bir kitabı da neşretilecek. Profesör Doktor Halil İnalcık geçmiş senelerde Kırım hanlarının hikayesi, Kırım'daki tarihi vakalar hakkında da pek çok önemli mühim makaleler yazgan edi. Buna Halil İnalcık bu makalelerin hepsini bir araya getirip bunları birleştirip yanından yazıp neşirge hazırlayı. Profesör Doktor Halil İnalcık Neşe Sarı Soy Karatay'ın rejissörlüğünü yapkalı Halil İnalcık'la sözlü tarih programında buna Kırım Hanlığı kitabı hakkında ve Kırım'ın nasıl önemli bolgan Osmanlı için şunday anlatkan idi kıskadan.
Çarlığın, Slavların, Rusların Karadeniz'e inmesini önleyen büyük kuvvet Kırım Hanlığı'ydı. Kırım Hanlığı o zaman Dobruca'dan Kafkasya'ya kadar bir hanlıktı. Ve Rusları, Slavları püskürtüyordu. Fakat ne zaman ki Kırım çöktü, 1783'te Ruslar geldiler, bütün Karadeniz'in kuzey kısmını aldılar. Yani Karadeniz'in kaybolması Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük felaket olmuştur. Ve onu koruyan sağ cenahta da Kırım Hanlığı vardır. İşte onun tarihini yazdım. Bu çok önemli bir tarih.
Elbette Türkiye'deki, Kırım'daki bütün Tatarlar, Kırım Tatarları Halil İnalcık'ın bu Kırım Hanlığı tarihin sabırsızlıkla bekliyor. Şunu da aytayım ki hoca pek titiz, her bir satırın bu yaşta da olsa, 100 yaşında da olsa tek tek bakıp kontrol edip tarihe esaslı, doğru, hiç kimsenin üstünde bir noksanı, yanlışın tabalmayacağı tarihi eserler taşlamak prensibinde olgan için böyle titizlikle zaman ala onun eserlerinin batmadan basılıp çıkması. Halil İnalcık hakikaten bütün dünyadaki Türklerin, Kırım Tatarların, Müslümanların gurur duyganı, maktanacağı bir insan. Buna Türk tarihine, Osmanlı tarihine en objektif, en doğru şekilde yaklaşkan insanlar. Onu da kaydettik ki mesela sadece Amerika Koşma Devletlerinde onun talebesi olgan yüzden ziyade şimdi tarihçi olgan profesörün olganını da kaydettik. Halil İnalcık ve eserlerin meraklanan insanlar bunlar hakkında internette pek çok malumat tapabilirler. Ayrıca Halil İnalcık'la tarih sohbetlerinde internette YouTube'da da bakıp 9 bölümün seyri edebilirler. Onun pek çok aveskarları da onun Osmanlı Devleti'nin doğuşu ki rejissörlüğün Zafer Karatay ve Neşe Sarısoy Karatay yapkan idi. Fatih Fetih adlı programlarında ve başka yapkan eserlerinde internette korup seyir edebilirler, öz sesinden öz fikirlerin eşitebilirler.
Şener Koratay bu adnada Ankara'da 100 yaşın tutırgan Halil İnalcık turunda söyledi. Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında Olsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.